Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Караон рус халык бәйрәмен үткәрү көнен раслады. Указ хокукый мәгълүмат порталында бастырылган. Татарстан мәдәният министрлыгы, җирле үзидарә органнары һәм иҗтимагый берләшмәләр тәкъдимнәрен исәп калып, 2023 елның 28 маенда Татарстанның Лаеш районы Никольский авылында Караон рус халык бәйрәмен уздырырга диелгән указда. Татарстанда 2008 елдан башлап 19137 Бөек Ватан сугышы ветераны торак шартларын яхшыртуга субсидияләр алган. Бу максатларга федераль бюджеттан 20 миллиард сумнан артык акча бүлеп берилгән. 2014-2022 елларда ветераннар яши торган 1667 торак бинада ремонт үткәрелгән. Быел 5 сугыш ветеранының фатирын ремонтлау каралган. 1766 ветеранга идә социаль хезмәтләр күрсәтелә. Шул исәптән сугышта катнашкан 29 кеше демография ил күләм проектының өлкән буын федераль проекты буенча тәрбияләнә. Өлкәннәр һәм инвалидлар өчен интернат йортларда 50 тыл хезмәтчән яши. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән Бөек Ватан сугышы ветераннарына азык-төлек пакетлары таратыла. Районнарда хәзер аларны тарату дәвам итә. Татарстанда хәзерге вакытта 14277 Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Соңгы 5 елда аларның саны 3 тапкырдан артыкка кимегән. Татарстанда Бөек Ватан сугышы елларындагы фидакар хезмәт өчен бүләкләнгән хезмәт батырлыгы предприятиеләре саны 20-гә җитте. Әле яңарак кына шушы дәрәҗәле исемгә Менделеевтагы Карпов исемендәге химия заводы һәм Кукмара киез итек комбинаты лайык булды. Башка хезмәт коллективларыннан да шундый исем бирүне сорап мөрәҗәгатьләр кергән. Быел республика өчен хезмәт батырлыгына багышланган стелла ачу мөһим вакыйга булачак. Бу хакта республика вице-премьеры Ләйлә Фазыева белдерде. Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласы ачылышы иртәгә 4 майга билгеләнгән. 26 метр биеклектәге стелла Казан 2 вокзалы сквере янындагы территориядә урнашкан. Биредә объектны ачу тантанасыннан соң хәтер бакчасы акциясе узачак. Аның максаты Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә агачлар утырту. Башкалабызның Петров исемендәге паркында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 елына багышланган искә алу чарасы узды. Дан аллеясендә сугыш елларында һәлак булган дары заводы хезмәткәрләрен искә алдылар. Митингка фронтовиклар, тыл һәм дары җитештерү ветераннары, шулай ук кадетлар, студентлар чакырылган иде. Дәһшәтле сугыш елларында предприятиенең 2000-дән артык хезмәткәре фронтка киткән. Хәзер 4 сугыш ветераны, 286 тыл хезмәтчәне исән. Митингта катнашучылар һәлак булганнарны 1 минутлык белән искә алдылар. Заводта эшләгән Советлар Союзы геройлары монументына чәчәкләр салдылар. Бөек җиңү көнендә Казанда концерт программасы тәмамланганнан соң төнге сәгать 10-да бәйрәм салюты башлана. Аны 3 урыннан күрергә мөмкин булачак. Салют Казан су елгасы акваториясеннән Киров һәм Кремль ярлары арасындагы һәм Кремль яр буе белән Миллениум күпере арасындагы урыннан җибәрелә. Сәнгать осталары концерты һәм Җырла Казан акциясе Мәңгелек мәйданында кичке сәгать 6-да башлана. Студентлар, республиканың дәүләт камера хоры, солистлар белән 1000 кешедән торган зур җыелма хор зур концерт уздыра. Репертуарда Бөек Ватан сугышы җыры һәм хезмәт батырлыгына багышланган җырлар булачак. Казаннан Лисичанскига 90 тонна авырлыктагы гуманитар йөкнең 4-нче партиясен җибәрделәр. Азык-төлек, медикаментлар, шәхси гигиена чаралары, төзелеш материалларыннан тыш, 5 зур йөк машинасы Татарстан шифрагасындагы шәһәргә ветераннар өчен җиңү көненә бүләкләр, җирле халык сорауы буенча утырту өчен ырлыклар илтә. Мобилизацияләнгән казанлылар өчен махсус йөк, тепловизорлар, төнге күрү приборлары, квадрокоптер, рация, прицел, кронштейн, башка махсус җиһазлар әзерләнгән. Республика клиник хастаханәсе инициативасы буенча йөк составына шулай ук 2 тонна медикамент кергән. Болар Лисичанский халкына бик кирәкле 100-дән артык төрдәге дару препаратлары. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 3 май чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән бераз яңгыр. Төньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 18 градустан 23 градуска, көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 756 миллиметр.